Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. Spremljate oddajo o kulturi. Danes bo namenjena knjigi. In sicer ne tisti knjigi, ki jo navadno vzamemo na plažo, ampak gre za literaturo, ki je študijska. Gotovo bo prišla prav vsem tistim, ki si želijo razumeti likovne umetnine. In to je včasih, vidimo, kar težava. Danes se bomo torej pogovarjali z likovnim teoretikom, akademskim slikarjem, rednim profesorjem za likovno teorijo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter izrednim članom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, doktorjem Jožefom Muhovičem. O njegovi zadnji knjigi bo tekla beseda Vidno in nevidno, uvod v formalno likovno analizo, teorija, primeri in metode. Lep pozdrav, dr. Muhovič.
Tudi vem.
Ja, na predstavitvi omenjene knjige smo lahko slišali, da gre za praktično, koristno knjigo o likovni teoriji. Kaj bi rekli na to?
Ja, knjiga Vidno in nevidno se mi zdi, da se dotika stvarnosti, ki je vse povsod okrog nas. Vse, kar vidimo, torej veliko stvari je vsem na očeh, veliko stvari je pa tudi nevidnih. Kmalo ugotovimo, da je vidno in nevidno med seboj povezano na nek skrivnosten način. Še posebej jasno se, po mojem mnenju, to vidi v zvezi z umetnostjo. Igor Stravinski je nekoč tole tako dobro formuliral, da je rekel, da imamo do umetnosti neko dolžnost, namreč, da jo odkrijemo. Kot ustvarjalci na tak način, da jo ustvarimo, kot gledalci, kateri imamo opravka z likovno umetnostjo, pa tako, da pravzaprav pridemo do skritega pomena. Kajti pomeni niso nikoli prinešeni na krožniku, ampak se moramo zanje vedno potruditi, ker je to tudi edino, kar prinaša užitek. Vsakdo, ki rešuje križanke, ve, da nobeno veselje ne bi bilo, če bi imel križanko v desnem zgornjem kotu že vnaprej rešeno.
Ali pa, če bi šel na vrh hriba in bi vso pot odmislil, da bi se postavil samo na vrh.
Tako, da bi že kar tam bil, ja. Ker je pogostokrat pot, ta vidik odkrivanja, ki naredi potem tudi cilj veliko bolj žlahten.
No, včasih na slikah ne spoznamo, o čem je slikar, ustvarjalec, razmišljal, ko je delo ustvarjal. Za vsakim delom pa mora biti neko likovno mišljenje. Je tako?
Ja, nedvomno. Jaz bi rekel takole. V resnici ni zelo pomembno, kaj je umetnik mislil, ko je delal. Izjemno pomembno pa je to, kar nam je zapustil v obliki likovne forme. Največji problem tega, kar pravimo strašljivo tujko formalna likovna analiza, je, kako vstopiti v umetniško delo. Vsi vemo, da v hišo ne moremo vstopiti na vseh točkah njenega oboda. Hiša ima vrata, hiša ima lahko skrivna vrata, v hišo lahko vstopimo recimo tudi na silo, z nasiljem. Na vsak način pa je potrebno pogruntati, kako pridemo po naravni poti noter. In tisto, o čemer teče beseda v tej knjigi, je ravno to, kako najdemo vstopne točke v likovno umetnino. Tale knjiga pravzaprav ni eden tistih priročnikov, ki jih poznamo, recimo pod naslovi Nemščina brez težav ali pa 10 pravil za
telebane.
Tako, ampak tale knjiga pravzaprav govori o tem, kako nabirati relevantne podatke, ko imaš opravka z likovnim delom. Ta knjiga se ne ukvarja zelo veliko z interpretacijami, ker je moje osebno mnenje takšno, da se interpretacije lahko dela vsak sam. Seveda je pa velik problem, na podlagi katerih podatkov delamo interpretacije. Če si recimo umetniško delo predstavljamo tako kot en predmet v prostoru projektivne geometrije, potem vemo, da tako kot ta predmet tudi umetnina omogoča mnogo različnih projekcij. Na tisoče, na milijone jih je, ampak pri najbolj preprostem predmetu vemo, da vse te nižje dimenzionalne projekcije niso enako pomembne. V projektivni geometriji vemo, da so tri projekcije dovolj, da lahko rekonstruiraš celoto, tloris, naris in stranski ris. Zdaj, če bi povedal zelo preprosto, bi rekel tako, tale knjiga govori o tem, kako pri umetniškem delu, kakršnokoli že je, ki ga vnaprej nikoli ne moremo popolnoma predvideti, kje je pri tem delu tloris, naris in stranski ris in kakšne te tri projekcije so.
Vsekakor je knjiga dober izziv za tistega, ki bi si želel globje razumeti likovno delo in ob tem se mi je zdelo posebej zanimivo in tudi kakovostno, da navajate tudi nekaj konkretnih primerov likovnih del in jih na to predstavljate in razlagate. To je namreč nekaj, kar pogrešamo, ko gremo v galerijo in opazujemo veliko množino slik in se potem seveda nekemu likovnemu delu niti ne uspemo
posvetiti.
Tako.
Ja, tale knjiga ima eno tako strukturo, ki bo bralcu mogoče koristila, če jo tukaj tudi povem. Na začetku je en teoretski del, ki ga lahko bralec, ki ni vajen teorije, na začetku preprosto preskoči. Potem srednji del so primeri, analitični primeri, ki bi jih lahko bilo na tisoče, ampak ni potrebno, da jih je na tisoče. In zadnji del so razložene formalno-analitične metode, ki so bile do zdaj razvite. Pri analizi umetniških del, ki jo jaz tukaj uporabljam pri teh primerih, je uporabljen en algoritem, ki se mi zdi zelo preprost. Ima tri enostavne dele. Najprej generalije o delu in o avtorju, tako da se pravzaprav lahko sploh seznanimo s tem, za kakšno delo gre. Včasih avtorja poznamo, včasih ga ne poznamo, v vsakem primeru poznamo tehniko, v vsakem primeru poznamo mere in tako naprej. Potem je tukaj zraven upoštevan tudi osebni vtis, prej preden sem se jaz kakršnekoli analize lotil. Vsak ima tak vtis. Ta je lahko pozitiven ali negativen.
In ta vtis je lahko na začetku tudi negativen, kot sem prebral v tej knjigi.
Lahko.
Namreč pri delu Franca Kavčiča.
Kavčiča, to je točno tako. Pogostokrat je tako, da nekateri ljudje mislijo, da je tale prvi vtis, ki ga človek dobi pri delu, taka intuicija, ki je vedno pravilna. To je lahko res, ni pa nujno, zato je drugi del tega analitičnega algoritma verifikacija osebnega vtisa. Da ugotovimo, če je ta osebni vtis zares relevanten, če je takoj v prvem poizkusu interpretator že uspel priti do srži umetniškega dela. Kako to verifikacijo naredimo? Tako da pogledamo, kakšen je umetnikov vsebinski cilj, tisto, kar preprosto imenujemo v še bolj preprostem stavku, kaj je hotel umetnik povedati. Deloma lahko to ugotovimo s pomočjo naslova, ne pa tudi nujno, pri nekaterih delih pa tega na začetku sploh ne moremo ugotoviti. V vsakem primeru pa lahko ugotovimo, s katerimi likovnimi izraznimi sredstvi umetnik to dela. Nobenega umetniškega dela ni, ki ga vidimo, ki ga doživljamo kot eno prezenco v prostoru in času, kjer bi tega ne mogli ugotoviti. No, tretji del tega drugega dela je pa, da pogledamo, kako je umetnik z izbranimi likovnimi sredstvi dosegal ta cilj. No in na koncu je tako kot en kratek povzetek, kaj je hotel umetnik povedati, kako je to napravo in zakaj je to napravo ravno tako in ne drugače. Torej pri tem zadnjem delu pride do izraza recimo tudi naše osebno vrednotenje.
Knjigo seveda bodo z pridom uporabljali recimo študenti, ki se ukvarjajo z slikarstvom, z umetninami, tudi s poučevanjem. Seveda pa bi jaz tukaj izpostavil tudi vrednost knjige za tiste ljubitelje likovne umetnosti, ki veliko krat zaidejo v galerije, vendar pa tam mogoče zaradi sebe, lahko pa tudi zaradi umetniškega pristopa določenih avtorjev nekako obvisijo v zraku in jim recimo nekatere stvari niso jasne. In potem, ne vem, vedno pravimo, se je potrebno poučiti. No, to je literatura, kjer se o nekih stvareh lahko poučimo.
V muzejih in galerijah so obiskovalci danes na nek način izpostavljeni dvema diametralno različnima pristopama. Da pridejo noter in ne vejo, s čim imajo opravka. Ali pa, da jih galerije tako dobro založijo s pojasnili, kaj bodo videli, da v resnici sploh ni prostor za njihovo osebno doživetje. Primere, ki so tukaj noter, so napravljeni, bi rekel lahko takole, zelo nadolgo in zelo decidirano, iz preprostega razloga, da lahko bralec, analitika preverja pri njegovem delu. Mogoče je edini primer, ki ga tukaj lahko bralec verificira v realnosti, Kavčičeva slika, Salomonova sodba, ki jo dejansko lahko najde v Ljubljanski narodni galeriji. Če vzame knjigo s seboj in ob tej sliki recimo gre skozi tale analitični postopek, bo videl, ali mu tale postopek kaj koristi, ali bi bilo bolje, če ga sploh ne bi bilo.
Oziroma, če mu koristi, ali ga lahko aplicira tudi na ostala likovna dela.
Ja, no, ste ravno zato. Ni smisel, da bi človek vedno imel na razpolago nekega analitika, ki bi mu napravil analizo poljubnega umetniškega dela. Na nek način se mora bralec oziroma gledalec sam usposobiti. Sej tudi v slaščičarni ne delamo tako, da bi naročili kremšnito in potem bi nekoga prosili, da jo poje in nam pripoveduje o tem, kakšna je bila. Ampak dokaz kremšnite je, da jo pojemo.
Hvala lepa, dr. Jožef Muhovič, tudi za ta oprijemljivi primer. Ob knjigi Vidno in nevidno, uvod v formalno likovno analizo, teorija, primer in metode, ki smo jo danes predstavljali. Knjiga je izšla lansko leto in je izšla pri humanistični zbirki Inštituta Nove revije. Knjigo seveda priporočamo v branje, predvsem pa v razmišljanje. Hvala lepa in srečno.
Tudi vam.